Budeme aj dnes pokračovať vo výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida. Nachádzame sa v druhej knihe Samuelovej, tak vás poprosím, keby ste si otvorili Božie slovo, Bibliu, a vyhľadajte si 9. kapitolu druhej knihy Samuelovej. Budeme ju čítať celú a ja poprosím sestru Janku Kleinovú, keby prišla čítať tento text.
A Dávid riekol, či je ešte niekto, kto by bol pozostal z domu Saulovho? Lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána. A dom Saulov mal sluhu, ktorému bolo meno Cíba. A zavolali ho k Dávidovi. A kráľ mu riekol, či si ty Cíba? A on odpovedal, som tvoj služobník. Vtedy riekol kráľ, či nie je už viacej nikoho z domu Saulovho? Lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu. A Cíba povedal kráľovi, je ešte syn Jonatánov, chromý na nohy. A kráľ mu riekol, kde je? A Cíba odpovedal kráľovi, hľa, je v dome Machíra, syna Amielovho, v Lodebáre. Vtedy poslal kráľ Dávid po neho a vzal ho z domu Machíra, syna Amielovho, z Lodebára. A keď prišiel Mefibošet, syn Jonatána, syna Saulovho, k Dávidovi, padol na svoju tvár a poklonil sa. A Dávid riekol, Mefibošete. A on povedal, hľa, tvoj služobník. A Dávid mu riekol, neboj sa, lebo ti istotne učiním milosť pre Jonatána, tvojho otca, a navrátim ti všetko pole Saula, tvojho otca, a ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Vtedy sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník, že si pohliadol na mŕtvého psa, aký som ja? Potom zavolal kráľ Cíbu, služobníka Saulovho, a riekol mu, všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. A budeš mu obrábať zem, ty i tvoji synovia i tvoji sluhovia, a budeš donášať, a tak bude mať syn tvojho pána svoj chlieb a bude ho jesť, ale sám Mefibošet, syn tvojho pána, bude vždycky jesť chlieb pri mojom stole. A Cíba mal 15 synov a 12 sluhov. Na to povedal Cíba kráľovi, všetko, ako prikázal môj pán, kráľ, svojmu služobníkovi, tak učiní tvoj služobník. Ale Mefibošet je pri mojom stole, ako niektorý zo synov kráľových. A Mefibošet mal malého syna, ktorému bolo meno Mícha. A všetci, ktorí bývali v dome Cíbovom, boli služobníkmi Mefibošetovi. A Mefibošet býval v Jeruzaleme, pretože on vždy jedol pri stole kráľovom a krýval na obe nohy.
Máte radi otázky na telo? Keby sa vás niekto opýtal, povedz mi, môžem ti veriť? Si človek, ktorému sa dá veriť, na ktorého sa dá spoľahnúť? Čo by ste mu odpovedali? No, skôr ako odpovieme na túto otázku, musíme odpovedať na inú otázku. Čo je to, čo človeka robí dôveryhodným? Spoľahlivým. Je to jeho slovo. Vtedy sa nám dá veriť, keď sa dá veriť nášmu slovu. Lenže všeobecná ľudská skúsenosť už odpradávna je taká, že slovu človeka sa nedá veriť. Človek nie je dôveryhodný, spoľahlivý tvor. A táto skúsenosť potom viedla k vzniku sľubov, zmluv a prísah. Keďže púhe slovo nestačilo, ľudia k nemu začali pridávať svoj sľub. sľubujem. Alebo prísahu, prísahám. A tým chceli dodať váhu a dôveryhodnosť svojim slovám. Sľubmi alebo prísahami ľudia brali na seba určitú formu záväzku. Záväzku voči druhej strane. Čiže sľubom sa slovo stáva záväzným. Vtedy som človekom, ktorému sa dá veriť, vtedy som spoľahlivý a dôveryhodný človek, keď som verný sľubom, ktoré som v živote niekomu dal. Keď plním to, čo som sľúbil. Prečo vlastne o tom hovorím? Preto, lebo dnešný príbeh je príbehom o splnenom sľube. Dávid v tomto príbehu je príkladom spoľahlivého, dôveryhodného človeka. Človeka, ktorému sa dá veriť. Lebo on v tomto príbehu plní svoj sľub. Sľub daný svojmu priateľovi už pred mnohými rokmi. Vtedy, pred rokmi, sa Dávid zaviazal, že preukáže milosť, láskavosť potomstvu svojho priateľa Jonatána. A v texte trikrát zaznieva z Dávidových úst: chcem učiniť milosť, chcem preukázať láskavosť. A v súvislosti s touto milosťou a láskavosťou si položme tri otázky. Tá prvá. Prečo chce Dávid preukázať milosť? No, nielen dnešná kázeň, ale aj dnešný text začína otázkou. Dávid sa pýta, je ešte niekto, kto by zostal z domu Saulovho? Pri tejto Dávidovej otázke trochu strpneme. Veď kto je Saul? Kto bol Saul? Bývalý úhlavný nepriateľ kráľa Dávida. Saul je v Dávidovom živote synonymom nepriateľstva. Pýtať sa na pozostalých z domu Saula znamená pýtať sa na pozostalých z domu nepriateľa. Prečo sa na nich Dávid pýta? No, v tej dobe bolo bežné, že keď na trón nastúpila nová dynastia, tak nechala vyvraždiť všetkých mužských potomkov starej dynastie. Vari aj Dávid chce ísť touto cestou, cestou pomsty, cestou poistenia si svojej moci. Vari aj on chce vyvraždiť všetkých príslušníkov kráľovského rodu, aby ho v budúcnosti nikto neohrozil, aby si nikto nemohol robiť nárok na kráľovský trón z titulu príslušnosti ku kráľovskému rodu kráľa Saula. No ak sme pri tej úvodnej Dávidovej otázke trošku strpli, tak pri Dávidovom vysvetlení si môžeme vydýchnuť. Lebo Dávid pokračuje, lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána. Jeho otázka potom znamená toto. Zostal ešte niekto nažive z domu môjho nepriateľa, aby som ho mohol milovať, preukázať mu milosť, lásku? Tu vidíme úžasnú lásku. Lásku, ktorá hľadá nepriateľa, aby ho mohla milovať. Ale prečo? Dávid hovorí prečo. Pre Jonatána. Inak povedané, pre sľub, ktorý Dávid kedysi dal svojmu priateľovi. Ako znel tento sľub? No ten sľub sformuloval Jonatán, čítame ho v 20. kapitole 1. Samuelovej a znie takto. či ty neučiníš so mnou milosti hospodinovej, aby som nezomrel, a neutneš svojho milosrdenstva od môjho domu až na veky. A to ani vtedy, keď hospodin vytne nepriateľov Dávidových. A Dávid na to hovorí, sľubujem. Nevytnem nikoho z domu tvojho. No lenže odvtedy už prešlo skoro 15 rokov. Jonatán je dávno mŕtvý. Dávid je na vrchole moci. A tak sme zvedaví, akú životnosť bude mať Dávidov sľub. Neskončí Jonatánovou smrťou? Nie. Je to sľub, ktorý skončí až Dávidovou smrťou. Ale pokiaľ bude Dávid žiť, zostane verný sľubu, ktorý dal. A tak práve na vrchole svojej moci, vtedy, keď iný na jeho mieste by sa už dávno necítil viazaný svojim sľubom z minulosti, Dávid sa práve teraz, po rokoch, vracia k tomuto sľubu, k priateľstvu s Jonatánom, ktoré trvá i po Jonatánovej smrti a ktoré zavezuje Dávida až po smrti. Dávid totiž vstúpil do zmluvného vzťahu so svojím priateľom. Medzi nimi vznikla zmluva. Dávid prijal na seba záväzok lásky a on zostáva verný tomuto záväzku aj po rokoch. Lebo to, čo sľubu dáva zmysel, je práve vernosť sľubu, ktorý som dal. A toto je veľmi dôležitý znak charakteru. Takto sa utvára charakter človeka, že keď na seba zoberie určitý záväzok, už či voči iným ľuďom, alebo voči Bohu, tak zostane verný tomuto záväzku i cez všetky prekážky. My sme dnes svedkami úniku pred záväznými vzťahmi. Aj vo svete, aj v cirkvi. Vo svete sa to prejavuje najmä v partnerských vzťahoch. Mnohé dvojice žijú len tak nadivoko, v nezáväznom vzťahu. Povedia vám, na čo nám je sobášny list? Veď kus papiera predsa neurobí náš vzťah lepší. Ale vôbec nejde o ten papier. Ide o to, že láska je ochotná zaviazať sa i záväzným sľubom. Ide o ochotu vstúpiť do záväzného vzťahu, vziať na seba záväzok a zostať verný tomuto záväzku, prekonávať všetky prekážky, ktoré nás zvádzajú, zradiť naše sľuby a naše záväzky. To je to, čo formuje náš charakter. My, ktorí sme vstúpili do záväzného vzťahu manželského, sa musíme teda pýtať, či sme aj po rokoch zostali verní svojim záväzkom. Či plníme svoje manželské sľuby. Napríklad my muži, kedy si sme sľubovali, že budeme svoje ženy milovať, chrániť ich, vážiť si ich. Zostali sme aj po rokoch verní tomuto svojmu sľubu? Ženy, vy ste sľubovali, že budete milovať, vážiť si a pomáhať svojim mužom. Plníte si svoj záväzok voči manželom? Aj po mnohých rokoch spoločného života? Vernosť sľubom je to, čo dáva zmysel našim sľubom. Rovnako v cirkvi vládne neochota vytvárať záväzné vzťahy. To sa napríklad prejavuje neochotou záväzným spôsobom sa pripojiť k cirkvi, k zboru. Niekto vám povie, a na čo byť zapísaný v nejakej cirkevnej matrike? Veď dobrým kresťanom môžem byť aj bez papiera, aj bez členstva. Ale znova, tu vôbec nejde o to byť zapísaný v nejakej matrike. Tu ide o niečo celkom iné. Tak ako Boh zo svojej strany vstupuje do záväzného vzťahu s človekom, do vzťahu zmluvy. Veď preto je cirkev ľud zmluvy, tej novej zmluvy. Tak aj človek zo svojej strany má vstúpiť do záväzného vzťahu s Bohom. A jediný spôsob, ako sa dá tento záväzný spôsob a vzťah navonok, verejne, viditeľne prejaviť, je práve cez vstup do cirkvi. A my, ktorí sme pred rokmi dávali členský sľub, ktorí sme do takéhoto zmluvného vzťahu s Bohom vstúpili, sa musíme pýtať poctivo. Zostali sme verní tomuto záväzku? Plníme si po rokoch to, čo sme pred Bohom a pred ľuďmi slúbili? Bolo by zaujímavé si prečítať členský sľub, ktorý sme kedysi skladali, a pýtať sa, plním i toto, čo som kedysi sľuboval Bohu? Všetko, čo nás zvádza zradiť naše záväzky a sľuby, dané už či ľuďom alebo Bohu, musíme prekonávať. Pretože náš charakter sa utvára vernosťou záväzkom, ktoré sme na seba dobrovoľne vzali. Už či voči ľuďom alebo Bohu. Dávid sa po rokoch od smrti Jonatána vracia k svojmu sľubu, aby ho naplnil. Je verný záväzku, ktorý na seba pred rokmi vzal. Prečo teda chce Dávid preukázať milosť? Pre svoju vernosť sľubu, ktorý dal Jonatánovi. Teraz si položme tú druhú otázku. Komu chce Dávid preukázať milosť? Na scénu prichádza Mefibošet. To je ten, ktorému Dávid chce preukázať milosť. No dobré, ale kto je Mefibošet? Je to síce Jonatánov syn, ale zároveň je to Saulov vnuk. Na jednej strane je to syn jeho najlepšieho priateľa. Na druhej strane je to vnuk jeho najväčšieho bývalého nepriateľa. Mefibošet tak svojim pôvodom patrí na zlú stranu. Je z tábora nepriateľa. Ďalej čítame o ňom, že je to mrzák. Handicapovaný mládenec. Krýval na obidve nohy. Ako 5-ročný chlapec spadol, zlomil si nohy, ktoré sa mu zle zrástli, a on odvtedy je úbohý mrzák. A navyše, celé roky sa skrýva na mieste, ktoré sa volá Lodebar, v preklade pusté miesto. Mefibošet mal byť pôvodne následníkom trónu. Ale po zvolení Dávida za kráľa sa skrýva zo strachu o svoj život. A vo chvíli, keď ho dá Dávid povolať na kráľovský dvor, je presvedčený, že udrela jeho posledná hodina. Jediné vysvetlenie, ktoré Mefibošet má, je toto. Dávid dal preto prehľadať celú krajinu, aby zistil, či ešte niekto zo Saulových potomkov je nažive, aby ich mohol dať zlikvidovať. A tak, keď Mefibošeta privedú pred Dávida, on plný strachu o svoj život padá pred ním na svoju tvár. A na svoje nesmierne prekvapenie zisťuje, že nebol predvolaný preto, aby bol popravený, odsúdený, ale aby bol omilostený. Najprv počuje svoje meno, Mefibošet. A potom z úst kráľa zaznejú slova, neboj sa. Ten, ktorý mal toľko dôvodov báť sa tohto kráľa, zisťuje, že jeho strach je úplne neopodstatnený. Ten, ktorý nečaká nič dobré, počuje, neboj sa, lebo ti učiním milosť pre Jonatána, tvojho otca. A Mefibošet sa tak dozvedá o sľube, ktorý kedysi dal Dávid jeho otcovi. Čo robí tento sľub? Chráni. Koho chráni? Tohto úbohého mrzáka, ktorý sám seba nazýva mŕtvým psom, zdochlinou. Kto som ja? Nie som hoden. Presne tak, ale o tom je milosť. Milosť je len pre nehodného, ktorý stojí v úžase, prekvapený, zaskočený nepochopiteľnou milosťou. Milosť je len pre mrzákov, ktorí už nič dobré v živote nečakajú. Milosť je len pre tých, ktorí vedia, že stoja na zlej strane, na nepriateľskej strane, že to, čo im patrí, je presný opak milosti. Nie milosť, ale odmietnutie, zavrhnutie, opovrhnutie. Veď mŕtvy pes je dobrý len na to, aby si každý do ňoho z chuti kopol. Ale nie Dávid. Nie tento kráľ, ktorý sám žije z milosti, z Božej milosti. A preto chce Božiu milosť a Božiu láskavosť preukázať aj iným. Komu teda Dávid činí milosť? Nehodnému mrzákovi. Milosť, ktorá prekvapuje tých, ktorí sa s ňou stretnú. A to práve preto, že ju nečakajú. A tá tretia otázka v súvislosti s Dávidovou milosťou. Ako chce Dávid preukázať milosť? Už vieme, prečo ju chce preukázať, vieme, komu ju chce preukázať a už zostáva len otázka, tak ako ju chce preukázať. Ako? Takže štedro obdarí Mefibošeta. Najprv mu dá všetok majetok jeho starého otca, kráľa Saula. Dáva mu to ako jeho dedičstvo. A potom poverí bývalého správcu Saulovho majetku Cíbu, aby teraz spravoval tento Saulov majetok pre Saulovho vnuka. A nakoniec prichádza to najlepšie. V 7. verši hovorí Dávid, ty budeš jesť chlieb pri mojom stole navždy. A ešte raz v 11. verši, a Mefibošet je pri mojom stole ako niektorý zo synov kráľových. Ako jeden zo synov kráľových. Dávid povýši Mefibošeta na príslušníka kráľovskej rodiny. Len si to uvedome. Saulov vnuk, vnuk najväčšieho Dávidovho nepriateľa, sedí pri Dávidovom stole ako jeden z Dávidových synov. Toto robí milosť. ide ďaleko. Ďaleko za hranice toho, čo by sa čakalo. Lebo toto nie je obyčajná ľudská láskavosť, ktorú tu Dávid preukazuje Mefibošetovi. Toto nie je len príbeh o veľkodušnosti jedného orientálneho kráľa. Toto je zároveň podobenstvo o veľkodušnosti iného kráľa, ktorého tu Dávid reprezentuje. Toho kráľa, ktorý sa raz bude volať syn Dávidov. Veď preto Dávid nazýva svoju milosť Božou milosťou. Dávid tu jedná tak, ako by Boh jednal na jeho mieste. Veď tak, ako sa Dávid pýta, je tu ešte niekto, komu by som mohol preukázať milosť, tak sa aj Boh pýta, aj dnes sa to pýta, je tu ešte niekto, kto žije v Lodebár, na pustom mieste, na úteku predo mnou, niekto, kto už nič dobré od života nečaká. Je tu niekto, aby som mu mohol preukázať svoju milosť? Tak, ako Dávid chcel učiniť milosť pre Jonatána, tak Boh chce nám učiniť milosť pre Ježiša Krista, svojho syna. Ak v Dávidovi vidíme Boha, Božie jednanie s človekom, tak v Mefibošetovi môžeme vidieť seba. Ja som ten Mefibošet. Ty si ten Mefibošet. My sme tí mrzáci, ktorých Boh volá k sebe, po mene. A každého, kto prišiel k Bohu, prišiel k nemu ako mrzák, krývajúci na obidve nohy, zmrzačený duchovne i duševne. A možno aj telesne. Ale ten, kto takto prišiel k Bohu, ako mrzák, ten môže potom prežiť zázrak milosti. Keď nás kráľ osloví menom, osobne každého jednotlivého, po mene. A keď na našu adresu vysloví to zvrchované, upokojujúce, neboj sa, vtedy človek prežije ten zázrak, že nie odsúdenie, ale milosť, predivná milosť nás prijala. Milosť nás posadila za svoj stôl, ako svojich synov a céry. Na našej strane nie je jediného jedného dôvodu, pre ktorý by sme mali a mohli jesť pri kráľovom stole. Ten jediný dôvod je na Božej strane. Je to Božia vernosť sľubu, ktorý Boh dal pre Ježiša Krista, pre jeho obeť na kríži. Sľub, že on príjme na milosť každého. Príjme na milosť takých mrzákov, ako sme my, ty i ja. Áno, k Bohu nemôžeš prísť inak ako krývajúci mrzák. Ale práve takí sú u Boha vítaní. Práve pre takých sú dvere na kráľovskom dvore otvorené do Korán. A práve takýchto on usadí za svoj stôl, ako svojich synov, svoje céry. A tak sa chcem opýtať. Už aj ty sedíš pri kráľovom stole? Pri tomto stole je dosť miesta pre každého, a teda i pre teba. Amen. Postaňme a budeme sa modliť. Otče náš, to, ako naložil Dávid s Mefibošetom, je hlboko dojímavé, ale to, ako si ty s nami naložil, sa nedá ani slovami vyjadriť. Áno, prijal si takých mrzákov, ako sme my. Mrzákov, ktorí boli zmrzačení na duši, ktorých zmrzačil ich hriech, ich vina, ich neprávosti, ich špina života. A miesto toho, aby si nám ukázal dvere, ty si nám otvoril dvere. Miesto toho, aby si nás odsúdil, si nás omilostil. Miesto toho, aby si nás poslal preč, si nás prijal k sebe. To je niečo, čo sa nedá ani slovami opísať. Ale ten, kto to prežil, ten vie, o čom je reč. Ďakujeme, drahý Oče, že si nás posadil k svojmu kráľovskému stolu. A pomôž nám, prosíme, žiť aj ako kráľovské deti. Amen.